aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe. Esiet sveicināti ceturtdienas rītā ar Cofs un Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Tiekamies mēs vasaras karstumā un šonadēļ uzsākts oficiāls sarunas ar Ukrainu un Moldovu par valstu pievienošanos Eiropas Savienības valstu blokam. Medijos ir ziņots, ka šo sarunu sākums ir tāds simbolisks politisks atbalsts Ukrainai laikā, kad valstī joprojām turpinās karš ar Krieviju. Tomēr, nu, redzētās oficiālās sarunas sāksies pēc tam, kad Eiropas Savienība būs parakstījusi Ukrainas likumdošanu, lai noteikti kādas reformas nepieciešams, lai tā atbilstu Eiropas Savienības standartiem. Un arī Moldovai vēl būs jāaiziet cauri līdzīgam procesam. Kā tu domā, ko tu komentē, kā tu komentē šos notikumus?
Es domāju, ka tas ir pareizi, ka šis ceļš ir uzsākts. Skaidrs, ka, nu, ja mēs domājam par to pašreizējo situāciju, tad viņa galīgi nav viegla, bet noteikti, ja domā par Ukrainas uzvaru un par to, ka Eiropa stingri stāv par to, lai Ukraina šajā karā atgūtu savas teritorijas un iedibinātu paliekošu mieru tajā apgabalā, tad to nevar iedomāties Ukraina neuzņemot Eiropas Savienībā. Tas nav tā, ka mēs tagad te kaut kādu labas gribas žestu beidzam un tāpēc gribam to uzņemšanu. Gluži pretēji, tas ir tā, ka mēs Ukrainas nākotni kā drošu vien normāli attīstīt modernu valstu var iedomāties tikai viņu uzņemot Eiropas Savienībā. Ja domā par tām sarunām, tad tas nebūs ļoti ātrs un viegls process arī tāpēc, ka nu, viņam arī tādam nav jābūt, vai ne? Mēs atceramies, kā Latvija gāja savu laiku uz Eiropas Savienību, bet maziem solīšiem ir jāvirzās uz priekšu, nu, Ukraiņiem arī ir jābūt kaut kādai skaidrībai par to, kas viņiem ir jādara pašiem savā valstī, lai sakārtot daudzus tos likumdošanas moments, kas ir vajadzīgi. Tas nebūs galīgi viegli, jo, protams, ka viņiem paralēli ir jācīnās nu, pret Krievijas agresoru, par to tur tā kā nav šaubu. Bet tas process ir jāiet uz priekšu, jo, ja mēs arī domājam tādā garākā perspektīvā par Ukrainas atjaunošanu, lai dabūtu Ukrainu atkal uz kājām, tad tur tas ir viens process, kas ir daļa no uzņemšanas Eiropas Savienībā. Tā kā tas ir labi, un skaidrs, ka tur arī kaut kāda simboliska nozīme, jo nevajag aizmirst to, ka 2014. Gadā, tad, kad bija tas, nu, šī pašcieņas revolūcija Ukrainā, tur jau galvenais lozums bija tieši tāds, ka mums nevajag tādu prokrievisku prezidentu, respektīvi Janukoviču, kurš grib apturēt un grib bremzēt mūsu uzņemšana Eiropā par labu Krievijai, nu ne? Un viņiem tie zilie karogi ar tām zeltainajām zvaigznēm nozīmē daudz ko citu un daudz vairāk nekā mums. Mēs pie tā esam pieraduši, mums viņi, kā saka, neko daudz nenozīmē ikdienā, nu ne? Ukrainā viņi joprojām nozīmē.
Jā, bet nu kāds iegums no šo valstu uzņemšanas būs Eiropas Savienībai?
Es domāju, primāri drošība, jo mums būs, nu, mūsu pulkā būs viena valsts, kas beigās būs izkarojusies nevis tikai ar vārdiem, bet reāli ar ieročiem, pret Krievijas agresoru necerot uz to, ka Krievija tuvākā laikā mainīsies, bet arī, protams, tas, ka, nu, beigās mēs tīri labi zinām, atceramies, kas notika, kad Latvija uzņēma Eiropas Savienībā uz šajien brauc. Dažādi konsultanti uzņēmēji, kas meklēja arī kaut kādas ekonomiskās sadarbības iespējas. Tas pats viss jau strādā šobrīd attiecībā uz Ukrainu. Tā ir arī pietiekoši spēcīga un resursiem bagāta ekonomika. Kādu ņemot vērā vispār Eiropā šobrīd notiekošo mums noteikti neskādēs.
Nu un kā šie procesi ietekmē vai neietekmē mūsu pašas Latvijā?
Nu, tas process ietekmē tādā nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem uz to, ka Eiropas Savienībai būs jāmainās, piemēram, attiecībā gan tur uz lauksaimniecības politiku, gan uz citām lietām mums ir jābūt arī skaidrībā par to, ka šobrīd tie 5 gadi, kas tagad sākās jaunā Eiropas komisija un jaunais Eiropas parlaments par šiem 5 gadiem, mums visiem būs jābūt gataviem tam, ka Eiropas Savienība paplašināsies. Bet es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji lielais vairums ir absolūti Ukrainas pusē un grib redzēt Ukrainu Eiropā, jo Ukraina jau vienmēr ir bijusi visnotaļ eiropeiska un tādā ziņā Eiropas Savienība ir daudz piemērotāka valsts, nekā mēs jau kad varētu domāt par Krievijas federāciju, vai ne?
Nu labi, paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas šeit pātrādēs vēkā.
Atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.